Ekstraordinær generalforsamling den 13.5.
Denne generalforsamlingen er som lovlig, og det er svært viktig i og med at en del generalforsamlinger tidligere hadde vært slurvet med det rent formelle. Så vil jeg be om det er noen innsigelser til innkallinger av generalforsamlinger. Det ser ikke ut til å være tilfelle. Da er generalforsamlingen lovlig satt. Og det er bra. Jeg vil foreslå at vi som på den ordinære generalforsamlingen velger Karl-Erik Schultz som dirigent for generalforsamlingen. Er det innvendinger mot det? Det ser heller ikke ut til å være tilfelle. Karl-Erik Schultz er valgt.
Skal vi først få referat? Styrets forslag til dagsorden for ekstraordinær generalforsamling i DNS lørdag 13. mai 1972. 1 referat, 2 innledning med kontorsjefen i DNS Stein Johansen. 3 diskusjon, 4 eventuelt. Det var kommet inn 5 forslag til vedtak og 2 resolusjoner. Forslag til vedtak på ekstraordinær generalforsamling DNS lørdag 13. mai 1972. DNS samlet til ekstraordinær generalforsamling 13. mai 1972 fastslår at DNS økonomisk virksomhet for i perioden fram til 1970 har vært ledet av en klikk reaksjonære advokater. Advokatenes disposisjoner i DNS har påført DNS medlemmer store tap, for eksempel 500 000 kroner i AS Studere Norge. DNS har i midlertid blitt påført de største byrdene i forbindelse med bygging av studentsamfunnets hus. Generalforsamlingen vil i denne forbindelse slå fast at 1. Huset er oppført ulovlig fordi det mangler generalforsamlingsvedtak på bygging av huset. 2. Advokatklikken har fordyret huset med 15 millioner til skade for DNS medlemmer, men til fordel for underholdningsmonopolens behov for en konsertsal. 3. Advokat Håkon Nygaard har på egen vegne gitt bort huset til AS Studentsamfunnets hus, uten generalforsamlingsvedtak i DNS. 4. Advokat Nygaard har på egen hånd gitt bort festeretten til vår tomt, uten generalforsamlingsvedtak i DNS. Generalforsamlingen tar kraftig avstand fra advokatenes behandling av byggesaken, og gir økonomistyret i fullmakt til å fremme eventuelle rettslige søksmål. Styret i AL Studentsamfunnets hus er bundet av en formålsparagraf som gir DNS en selvsagt leierett til Studentsamfunnets hus. På styremøtet den 10.5. nektet styreflertallet å oppfylle formålsparagrafen. Generalforsamlingen i DNS tar kraftig avstand fra dette reaksjonære framstøtet mot medlemmen i DNS. Konsekvensene av at andreslaget nekter å oppfylle husets formålsparagraf vil være at bankmonopolet Bergens Kredittbank overtar kontrollen av driften av Studentsamfunnets hus. DNS vil besvare et slikt framstøt med aktiv motstand for å forsvare medlemmenes åpenbare rettigheter i sitt eget hus. Undertegnet Rød Frontstyret våren 72. Forslag til vedtak på den ekstraordinære generalforsamlingen i DNS lørdag 13. mai 72. DNS samlet til ekstraordinære generalforsamlingen 13.5.72 presiserer at Studentsamfunnets hus ifølge andreslagets form- og formålsparagraf er bygget for å være sete for DNS daglig drift, møte- og klubbvirksomhet, samt hva dermed måtte stå i forbindelse. Annen virksomhet kan bare tillates i den hensikt å fremme det primære formål. Både festretten til tomten, DNS kapitalinnskudd, gaver til huset og innsamlede midler forutsetter dette. Generalforsamlingen den 13.5. bemyndiger økonomiser i DNS til å oppfylle alle DNS-forpliktelser overfor andreslaget, dersom andreslaget oppfyller sine forpliktelser i henhold til formålsparagrafen, ved å la DNS få leieavtale til de lokaler som ikke er utleid til universitetet i Oslo, og at DNS får avtalefestet rett til å overta universitetets lokaler når leiekontrakten for disse utløper. Under forutsetning av at andreslaget oppfyller formålsparagrafen til huset, bemyndiger generalforsamlingen økonomistyrets formann til ved pantsettelse av obligasjoner utstedt av AL Studentsamfunnets hus vedgjørende grunn 38, bruksnummer 287, 288 og 289, til å også pantsette den til DNS hørende festerett. Generalforsamlingen er inneforstått med at DNS stiller en økonomisk garanti på inntil 350 000 kroner overfor andreslaget for riktig oppfyllelse av leieavtalen. Generalforsamlingen presiserer at DNS ikke ønsker driftskontroll over andreslaget, men kun leierett i Studentsamfunnets hus. Generalforsamlingen presiserer at DNS vil garantere arbeidsplassen for alle nåværende ansatte i AS Tønnekro, i samsvar med uttalelsene fra de ansatte 11.5.1972, gjennom at driften skjer etter de retningslinjer som følges i dag. 2. Generalforsamlingen vedtar at DNS skal føre forhandlinger med AL Studentsamfunnets hus med formål å fastlegge formene for en leieavtale. 3. Den ekstraordinære generalforsamlingen presiserer at dette vedtak ikke fratar noen tillitsmann. Det være seg i DNS, DNS huskomitee, byggekomiteen for huset eller AL Studentsamfunnets hus for et eventuelt rettslig ansvar i forbindelse med saken vedrørende bygging av Studentsamfunnets hus. Undertegna økonomister i DNS, Ronde Ekdal, Per Gabrielsen, Eirik Rossen, Terje Skjult, Eivind Stø, Knut Utvik. Følgende undertegnet slutter seg til økonomistens forslag. Jorunn Ubesoma, formann i Grønt Gras i DNS høsten 270. Nils Peder Lilledal, Rødt Frontstyret våren 270. Øyvind Foss, formann i decisjonsutvalget i DNS. Trond Skar Dokka, formann i representantskapet i DNS. Forslag til vedtak på den ekstraordinære generalforsamling i DNS lørdag 13. mai 1972. Etter foranledning av en henvendelse fra DNS, har byskriveren i Oslo under et møte med meg reist spørsmål om pantobligasjoner utsett av Studentsamfunnets hus AL med samtykkelseserklæring fra økonomistyrets formann når det gjelder pantsettelse av festeretten, skulle vært forelagt for generalforsamlingen i DNS. Personlig finner jeg spørsmålet søkt. Det jeg ikke kan se at det å pansette en festerett kan sammenlignes med salg av fast eiendom. En beslutning av sistnevnte karakter skal etter studentsamfunnets lover opp på generalforsamling i studentsamfunnet. De panteobligasjoner som hittil er innlevert til byskriveren for tinglysning har økonomistyrets formann gjennom de siste 4 år samtykket i pansettelse av festeretten. For å unngå enhver tvil vil jeg be studentsamfunnets generalforsamling gjøre vedtak gående ut på at når økonomistyrets formann undertegner på panteobligasjoner utsett av Studentsamfunnets hus AL, skal pantsettelse av festeretten inngå i panteforholdet. Dersom generalforsamling DNS i Studentsamfunnet ikke samtykker i pantsettelsen av festeretten, og det endelig vil bli fastslått at sådan samtykke er nødvendig, vil Studentsamfunnets hus AL måtte holde seg til økonomistyret og til de forskjellige økonomistyreformen hva det økonomiske ansvarsforhold angår. Siden konverteringen må ordnes omgående, må jeg be om at spørsmålet snarest forelegges på generalforsamling i DNS. Generalforsamlingen i det norske studentsamfunn bør fatte sådan beslutning. Generalforsamlingen i det norske studentsamfunn avholdt 13.5.72 bemyndiger herved økonomistyrets formann til ved pantsettelse av obligasjoner utsett av studentsamfunnets hus AL vedrørende grunn 38, bruksnummer 287, 288 og 289 til også å pantsette den til studentsamfunnet hørende festerett, undertegnet Jan C. Paulsen. Forslag til vedtak på den ekstraordinære generalforsamlingen i DNS lørdag 13. mai 72. DNS samlet til ekstraordinære generalforsamling den 13.5.72 vedtar at styret i DNS i samråd med økonomistyret og representantskap skal føre forhandlinger med AS Studentsamfunnets hus med det formål å få tilbakeført aksjene i AS Studentklubb til DNS. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31.8. En eventuell avtale skal godkjennes av et medlemsmøte eller ekstraordinær generalforsamling i DNS før den kan være gyldig. Generalforsamlingens retningslinjer til styret i forhandlingen er 1. Aksjen i AS Studentklubb overført fra andelslaget til DNS. 2. Det opprettes en generell leieavtale mellom andelslaget og AS Studentklubb. Leieavtalen skal være uoppsigelig fra andelslagets side, med mindre AS Studentklubb misligholder leieavtalen. Da skal AL Studentsamfunnets hus kunne si opp leieavtalen med 3 måneders skriftlig varsel. 3. Leieavtalen skal gjelde for alle lokaler satt av NØF med unntak av de som allerede er bortleid til Universitetet i Oslo. Andelslaget skal ikke, med mindre DNS eventuelt gjennom sitt selskap AS Studentkro, samtykker i det kunne forlenge noen leieavtaler utover året 1981, bortsett fra leieavtalen med DNS gjennom AS Studentkro. Balkongen på 4. og 5. plan i Storsalen i Chateauneuf stilles vederlagsfritt og så fort som mulig til disposisjon for styret DNS. Balkongen må settes i stand slik at de kan benyttes til normal aktivitet også når det er annen virksomhet i Storsalen. 4. Det må for AS Studentkro, som for andre leieavtagere, fastsettes en årlig husleie. AS Studentkro skal betale 1/12 av den årlige leien, forskuddsvis hver måned. Som garanti for sine leieforpliktelser innbetaler AS Studentkro et depositum svarende 3 måneders husleie. 5. AS Studentkro DNS skal så langt som praktisk ønskelig ha felles administrasjon. 6. DNS må garantere arbeidsplassen til de ansatte i AS Studentkro i henhold til arbeidervernloven. 7. Andelslaget må forplikte seg til og sende innkalling, dagsorden og sakspapirer til sin styremøter 14 dager på forhånd. Den ekstraordinære generalforsamling vedtar videre at dersom overføringen av aksjene finner sted, skal 1. Følgende vedtaksendring i AS Studentkro finne sted. Styret i AS Studentkro skal bestå av 6 representanter, hvorav formannen og 2 medlemmer utpekes av økonomistyret i DNS for 2 år. Videre skal forretningsføreren i AS Studentkro, AR Studentsamfunnets hus og de ansatte i Studentkro hver ha en representant i styret. Formannen har ved stemmelike et dobbeltstemme. Styret i Studentkro og styret i andreslaget skal ha møte, tale og forslagsrett på generalforsamlingen i AS Studentkro. 2. Retningslinjene for driften av AS Studentkro fremmes gjennom de av økonomistyret utpekte representanter i styret i AS Studentkro. Undertegna Knut Moum, Jorunn Soma, Øyvind Nesje. Forslag til vedtak på DNS ekstraordinære generalforsamling. Tyrkia, et nyfascistisk diktatur på NATOs sørflanke. Lørdag 6. mai ble 3 unge studenter henrettet ved henging i Ankara. Deniz Gemis, Yusuf Aslan og Hussein Inan ble hengt for forsøk på å forandre styrte oppover grunnloven, og for å med vold forhindre parlamentarismen å fungere. Henrettelsen er bare de første resultatene av militærdomstolenes arbeid i unntakslovene styrka. I alt er det nedlagt påstand om over 300 dødsdommer i rettssaker som allerede er i gang mot progressive. Mange eksekveringer venter bare på godkjennelse av nasjonalforsamlingen. De fleste anklagene ligger tett opp til dem de 3 henrettede fikk imot seg. Dette er dagens Tyrkia. Å bedrive kommunistisk propaganda kvalifiserer til minst 7 års hardt straffarbeid. Fornærmelser mot autoritetene, sikkerhetsstyrkene, staten, de militære domstolene, presidenten og andre brønnes med opp til 3 års fengsel. Cirka 2000 mennesker sitter fengslet for slike og lignende forbrytelser. Progressive lærere fjerner systematisk av stillingene sine med støtte i det nye lovverket. Fagforeningen er fratatt sin streike- og demonstrasjonsrett. Likhetspunktene med Hellas er mange og iøynefallende. De 2 diktaturene danner hjørnestein i NATOs høyflanker. Regimets undertrykkelse får i begge land NATOs og USAs fulle støtte og velsignelse. Begge land har assosieringsavtale med EEC. Tyrkia skal etter planen bli fullt medlem i 1986. Vi mener det er nødvendig å skape en bred folkelig opinion mot regimet Tyrkia, på samme måte som det er gjort mot oberstene Hellas. Det norske studentsamfunn samlet til ekstraordinær generalforsamling 13. mai 72, sluttet seg til punktdemonstrasjonen utenfor den tyrkiske ambassaden torsdag 18. mai kl. 16.20 under parolene «Nei til dødsdommen i Tyrkia! Tyrkia Hellas framstøt fra imperialismen! Full støtte til det tyrkiske folkets kamp for sine demokratiske rettigheter!» Undertegnet Håkon Lund, Svein Rennemo. Forslag til resolusjon på DNS generalforsamling 1352. President Nixon har nå iverksatt full blokade av nordvietnamesiske havner og total luftkrig mot Nordvietnam. Dette er et desperat forsøk på å kvele frigjøringskampen og tvinge fram en stormaktløsning over hodet på folket. Det norske studentsamfunn må kraftig fordømme USA-imperialismens forsøk på å erstatte vietnamiseringen med en brutal reamerikanisering. I Saigon og andre større byer som Hue er nå alle høyere undervisningsanstalter stengt. Studenter og ungdom skal tvinges til å kjempe for Quisling-regimet i Saigon. Vi stiller oss solidarisk med Sør-Vietnams studenter i deres kamp mot USA-imperialismen og Saigons militære tvangsrekruttering, polititerror og fascistiske undertrykkelse. Aftenposten har forkynt at USAs krigsminister Lørd skal komme til Norge den 19.23. dette år. Lørd drar rett fra en NATO-konferanse i København til Bergen og siden til USAs ambassadør i Norge, i Oslo. Det er et privat besøk, og formålet er ikke kjent, men vi vet at Bratle Fostervoll er innbudt til en sammenkomst hos ambassadøren. Våre NATO-forkjempere vil sikkert bli fôret med gode argumenter, som viser hvorfor det er nødvendig å øke støtten til forsvaret av Vesteuropa, når USA har fått økt sine forpliktelser andre steder, for eksempel i Vietnam, og må trekke ut tropper av Vesterskland. Dessuten må nok de norske myndighetene snart forstå nødvendigheten av at vestlysk marine kan få operere fritt i Nordsjøen. Men viktigst av alt, dette besøket kommer på et tidspunkt da verdensopinionen klart må fordømme og brennmerke intensiveringen av USAs folkemord. Derfor vil DNS erklære at det ikke ønsker krigsforbryteren Lørd på norsk jord. DNS krever av norske regjeringer at den erklærer Lørd uønsket i Norge, forklarte Marquez sitt standpunkt mot USAs krigføring. DNS vil også støtte aksjoner som retter seg mot Lourdes besøk og forsøk på å reklamere for USAs nyeste krigsforbrytelser. Det krever i nåværende situasjon. USA ut nå. Stopp terrorbombingen, opphev blokaden. Tilbake til forhandlingsbordet i Paris. Den norske regjeringen må erklære krigsminister Lourdes uønsket i Norge. Regjeringen må fordømme USAs krigføring og kreve forhandlinger på grunnlag av PRRs fredsplan. Undertegnet Bjørn Gjelstvik, Helge Leonardsen, Finn Pettersen, Svein Mortensen. Resolusjonsforslag til ekstraordinær generalforsamling i DNS 13. mai 72. Nytt landsting i NSU, trenert til etter folkeavstemningen. For å rette opp skaden fra det torpederte ordinære landsting i NSU, har en tredjedel av delegatene benyttet sin rett til å kreve ekstraordinært landsting innkalt før sommerferien. I NSU-statutter står, dersom en tredjedel av landstingets medlemmer eller landstyret krever det, skal landstinget sammenkalles til ekstraordinært møte. Primært for å hemme ML-ernes minimumsprogram for nytt landsting i å bli vedtatt, brøt flertallet i NSUs landstyre den 5.5. statuttene i det de vedtok at nytt landsting skal holdes først etter folkeavstemningen. Statuttene skal nettopp sikre studentenes mulighet til kontroll med de ledende organer i sin egen organisasjon. Den ekstraordinære generalforsamlingen i DNS fordømmer derfor dette som et meget alvorlig overgrep på norske studenters rettigheter. Forsvar våre rettigheter mot udemokratisk overgrep. Styrk NSU som landsomfattende interesseorganisasjon for studentene. Undertegnet Bjarne Sellevold, Jon Slettvold, Leif Gussland. Referatet er undertegnet Eivind Stø og Nils Petter Lilledal. Dessuten er følgende endringsforslag til vedtak på den ekstraordinære generalforsamlingen i DNS lørdag 13.5.72 innkommet. Det gjelder det vedtaket som underskrevet av Grønn Krass. DNS samlet til ekstraordinær generalforsamling 13.5.72 vedtar at økonomister i DNS skal føre forhandlinger med AL Studentsamfunnets Hus med det for mål å få tilbakeført aksjene i AL Studentkrav til DNS. Forhandlingene skal være avsluttet innen den 31. i 8. dette år. En eventuell avtale skal godkjennes av medlemsmøte eller av ekstraordinær generalforsamling i DNS før den kan være gyldig. Under forutsetning av at aksjen i AS Studentkrav overføres til DNS fra andelslaget, er generalforsamlingens retningslinjer for forhandlingene, som kan komme på punkt 2 og så videre. Det er undertegnet Per Gunnar Gabrielsen, Svein Mortensen og Terje Skjult.
Ja, vi skal prøve å gå mest litt i tid til verks her, slik at vi kan få alt helt klart og sikkert. For det første, er det noen som har innsigelser til de oppleste vedtak som levert inn før fristens utløp, at de skal opp på dagsorden? Kan ikke se at det tilfelle, da de satt opp på dagsorden. Er det noen som har innsigelser mot at endringsforslaget som levert inn av Per Gunnar Gabrielsen, Svein Mortensen og Terje Skjult, innsigelse på at det skal tas opp på dagsorden? Kan ikke si at det noen innsigelse til det? Jeg vil foreslå at vi tar en avstemning på det. Det skal to tredjedels flertall til, så vidt jeg kan skjønne på det. Hvis vi stemmer for at dette skal opp på dagsorden, viser det ved stemmetegn nå. Kontra. Hvis jeg kan se, så er det enstemmig vedtatt og ført opp på dagsorden. Jeg vil foreslå følgende behandlingsmåte av de innkommende forslag og resolusjoner. For det første, at vi som punkt 2 får en oppsummering ved kontorsjefen i det norske studentsamfunnet, Stein Johannesen, om saken omkring byggingen av studentsamfunnets hus. Og at vi til dette tar opp resolusjonen som fremmet av Rødfrontstyret, som undertegnet Rødfrontstyret våren 1972, datert 12.5. At det blir tatt opp først under punkt 2 på dagsorden. At vi deretter som punkt 3 Der det på den oppførte dagsorden står diskusjon. Først for en innledning ved advokat Ole Lindseth om DNS forhold til andreslaget studentsamfunnets hus, og at vi der tar diskusjon og avstemning over forslaget som fremmet av økonomistyret I Norske studentsamfunn, og forslaget som fremmet av Jan C. Paulsen. Og at vi under punkt 4 tar opp følgende resolusjoner, som punkt 4a, avstemning over forslaget som fremmet av Knut Moum, Jørgen Ube Soma og Øyvind Nesje om retningslinjer for kommende forhandlinger med andreslaget studentsamfunnets hus. På 4a tar vi da også opp endringsforslaget av Mortensen med flere. Som punkt 4b, avstemning over forslaget som fordømmer USAs folkemord I Vietnam. Som 4c, avstemning over forslaget vedrørende NSU. Og som 4d, avstemning over forslaget vedrørende situasjonen I Tyrkia. Det innsigelser til en slik behandlingsmåte? Kan ikke se at det tilfelle. Det anses den behandlingsmåten. Ja. Stein Johannesen. Noen som har innsigelser til mitt forslag til behandlingsmåte? Kan ikke se at det har fremkommet noen innsigelser? Da denne behandlingsmåte vedtatt. Det inntegnet seg foreløpig 5 stykker til referatet. Først Per Gunnar Gabrielsen. Jeg vil oppmerksom på at vi nå tar andre saker til referatet enn de som vedgår direkte disse resolusjoner og vedtak.
Klokka 14 I går så kom Universitas Extra, som dere ser her, ut på Blindern med en rekke påstander som vi sikkert kommer til å diskutere I kveld. Jeg skal ta opp 2 av de påstandene Universitas Extra har kommet med. Det for det første påstanden om at det klart at grønt gras ikke godtar knipetangsmanøvren med å stille betingelser overfor andelslaget for å skrive under på pantobligasjonene og formelt sørge for at andelslaget får tomtretten. Det klart, ifølge dette her, at grønt gras ikke kommer til å stille seg på rød front side, med andre ord. Videre tas det opp en sak som går på de ansatte. Fordi det et skriv fra økonomistyret utelatt en garanti, som det heter, til de ansatte, så lager man et Universitas Extra på den størrelsen her, sprer det over hele Blindern, for om mulig å lage en knallsak som da skal føre til, som det står, kamper og hare motsetninger mellom rød front og grønt gras. Det kjedelige med den saken for Universitas redaksjonen, må jo være det faktum at umiddelbart før denne kom ut på Blindern, så hadde Soma, som formann I Grønt Gras, på et økonomistyremøte gått tvert imot det som ble kjørt ut av Universitas på dette punktet, som gjelder kniptangsmanøver, hadde Soma satt som underskrift, som det på en av de forslagene, satt sin underskrift på det og står på den linja som Rød Front har lagt frem her. Og det en bra ting. Det en bra ting. Men det en forbannet dårlig ting når det kjøres ut et sånt flak som dette her, som etter min mening har 2 formål. 1. Dersom du kan, splitt opp de som kan stå sammen I denne saken her. Finn på en sak. Ta for eksempel de ansatte I studentkro. En god sak, der kan vi splitte. Ta denne saken opp og kjør den ut. Prøv å lage en splitt. Prøv å lage show, vel å merke. Det den ene hensikten denne Universitas Extra kan ha. Og det andre, det kan jo ikke være annet enn å spre splittelse og forvirring blant de ansatte I studentkro. Jeg tok opp den saken med redaktøren av Universitas Skjerpe I går. Han ikke her I dag. Men han var villig til å komme opp her og stå fram med en beklagelse på at Universitas Extra var spredd, på at den hadde skapt splittelse eller var egnet til å skape splittelse, og på at den berørte en for denne saken perifer, et perifert forhold, nemlig de ansatte, som vel å merke økonomistyret selvsagt har garantert i det opplegget de har nå, og har gjort det tidligere også. Dette var han villig til å beklage. Imidlertid, det en annen, Ragnar Augland, som redaktør av dette og ansvarlig, ansvarlig for Universitas Extra. Og derfor, Ragnar Augland, du ansatt i AI Studentkro, og du så vidt jeg vet, grønt graser. Kan du også komme og beklage at denne splittelsen er kommet ut? Kan du komme og beklage at Universitas Extra har skapt en rekke helt unødige og dumme motsetninger? Kan du, som Skjerpe selv påstand ville gjøre, komme og beklage dette for medlemmene?
Augland til referatet.
Jeg skal bruke litt mer forsiktige ordlag enn det Per Gunnar Gabrielsen gjorde. Det som var grunnlaget for vårt ekstra nummer, og som Per Gunnar Gabrielsen også sa, så er ikke dette bare ute at universitetet er ute for å lage en god sak, for det at jeg også er implisert som ansatt, som han nevnte. Slik at jeg også hadde en interesse som ansatt. Men det som var grunnlaget for vårt ekstra nummer var det som står på baksiden av dette ekstra nummer, som står i faksimile. Der står det nemlig et avtrykk av hva økonomistyret ville fremme, et foreløpig utkast til forslag som økonomistyret ville kjøre frem i dag. Dette har de heldigvis gått ifra. Etter hvert som jeg kan ha lest gjennom det forslaget de har samlet som i dag, så er det vesentlig forskjellig fra det som hevdes der. I dette forslaget som står på baksiden her, som var det opprinnelige det vi kjørte på, var ikke de ansatte nevnt eksplisitt. Jeg skal også nevne, for at jeg ikke skal sverte universitas, at jeg har ikke vært med på den utformelsen av det brevet fra de ansatte. Men jeg har skrevet under på det. Slik at man skal ikke si at jeg driver et dobbeltspill bak kulissene på denne saken. Det jeg kan gjøre, det er å beklage at dette er kommet ut på det grunnlag som det er kommet ut nå, i det at økonomistyret DNS ikke står på det opprinnelige utkastet. Slik at dette at rød front truer de ansatte, ikke vil holde stikk i dag, dersom det forslaget for økonomistyret i dag blir vedtatt. Det kan jeg beklage. Men jeg vil ikke, som Per Gunnar Gabrielsen sier i denne sak, at hensyn til de ansatte er perifert i denne sak. At det kanskje er underordnet denne motsetningen mellom andelslaget og DNS, kan så være, men at det er perifert, det vil jeg ikke inngå. Noe lengre debatt vil jeg ikke ha om denne saken. Jeg håper ikke at det vil skape mer debatt, fordi at grunnlaget ikke er det samme som det var når vi kom ut i går.
Før jeg gir ordet videre til neste mann, som Soma, så vil jeg oppfordre en fra DKSF til å melde seg ved styrebordet. Vi har bedt om å få 3 til tellekorpset fra DKSF. De har bare klart å skaffe 2. Neste mann til referatet Soma.
Ja. Altså... Jeg synes det er lite morsomt å anklage Universitas for at de ikke i samme tempo som Rød Front greier å følge opp når Rød Front skifter linja i denne saken. Og det som er utgangspunktet for dette nummeret, og det har alle de som har lest det oppfattet, det er det at det er et forslag som økonomistyret har vedtatt og som man har distribuert rundt, som ikke nevner de ansatte med et ord. Det er klart at det må føre til reaksjoner. At man nå, på fredag, på det økonomistyremøtet hvor jeg var til stede på, greide å samle seg om en linje som, jeg vil i hvert fall velvillig tolke alle slik, sikre de ansatte i AS Studentkro maksimalt. Det er en god ting. Men man skal også være klar om at det foregår parallelt med dette en politisk kamp, og jeg legger ikke skjul på at det var forslag oppe fra det økonomistyremøtet om at den passusen skulle få en helt annen utforming. Og det er en dårlig ting.
Per Gunnar Gabrielsen.
Jeg synes Skjerpe var mye flinkere til å beklage det, tror jeg. Han så hva som hadde skjedd. Han så at grønt gras hadde skiftet linje. Og det synes jeg er en jævlig bra ting at grønt gras har gjort, men jeg vil faen ikke ha det sittende på at det er rød front som har vært vaklende og skiftet linje i den saken. Kort og godt, jeg skal bare referere to ting. Det er viktig om man går inn for en knipetangsmanøver eller om man går inn for total kapitulasjon i den saken. Og det er derfor ganske viktig at Zuma, da han kom på økonomistyremøtet, formulerte at han var villig til å gå inn for total kapitulasjon, og at han senere etter diskusjoner kom fram til at det var riktig å stille en knipetang. Men tida taler jo unektelig tvert imot Universitas. Når Universitas fastslår at Rød Front, økonomistyr og alt det der har skiftet linje, når de kommer på gata 2 timer etter at grønt gras har markert den linja de kommer til å stå på her i dag, og som er enhetlig med Rød Front, og kommer med et kjør på at nå er, og etterpå kommer å unnskylde seg med at det er Rød Front som vakler, og Rød Front som har en vinglete linje. Det der, det holder ikke, og det... Vel, ok, vi ba om en beklagelse, og vi mener at den på langt nær er kommet. Dette her kan bare være egnet til å splitte. Som sagt, når det legges fram et sånt skriv som dette her, så kunne det ha ført til at vi i dag hadde sittet og vært djupt uenige på en sak som ikke direkte angår dette her, på en sak som vi står helt sammen på, nemlig i forhold til de ansatte. Og derfor er vi jævlig glad for at det nå ser ut som, i det som Zuma og Rød Front og økonomistyret for øvrig har undertegnet, ser ut at det kan gå an å lage en enhet på dette her. Og vi er også glad for det, alt det vi fikk ut av beklagelse fra Augland, og vi håper at Skjerpe i neste nummer av Universitas kommer med en litt greiere redegjøring. Takk.
Det er Stein Ravfoss til referatet.
EC-motstandere, de siste gallup-resultatene viser at det er mindre grunn nå enn noen gang tidligere til å legge ned EC-motstanden i sommerferien. EC-tilhengerne har ikke på noen måte tenkt å legge ned deres arbeid for å få sin EC. De vil fortsatt ha monopol på presse og kringkasting, og de skal sende rundt blå ja til EF-budset over hele landet med reklamemateriell for Europa. Men sommeren setter nye krav til oss når vi skal arbeide. Vi må finne ut nye arbeidsformer. Vi må finne ut hvordan vi skal jobbe i ferien vår, hvordan vi på jobben vår skal drive an til EC-arbeid. Jeg vil oppfordre alle medlemmer av Arbeiderkomiteen og Folkevegelsen og alle andre EC-motstandere til allerede nå å tenke nøye på hvordan de skal kunne drive an til EC-arbeid i sommer, og begynne å planlegge dette allerede nå. Vi i Arbeiderkomiteen har utarbeidet en del planer og ideer som folk kan få tak i ved å kjøpe medlemsaviser til Arbeiderkomiteen som blir solgt nede i stand der i trappa. En annen ting. Om noen dager til så er det 17. mai. 17. mai i år blir noe ganske spesielt. Den får tilbake et innhold det en gang hatt tidligere, nemlig å være en kampdag for nasjonal selvråderett. I Bergen og Trondheim har Folkevegelsen tatt initiativet til demonstrasjoner. Her i Oslo har Arbeiderkomiteen tatt initiativet til å prege dagen med EC-motstand. I fjor så ble det båret transparanter i barnetoget mot EC. Disse transparanter ble fortrykket bort av politiet. I år har ikke gymnasiasten fått lov til å gå i barnetoget, blant annet med den begrunnelsen at det var fare for demonstrasjonene. Jeg tror ikke de har fått luka ut alle EC-motstand av barnetoget av den grunn. Arbeiderkomiteen har lagt opp et program som blant annet går ut på at en masse propagandagruppe skal gå rundt i hele byen hvor det er folk og selge materialer og dele ut løpesedler. Vi skal ha et folkemøte på universitetsplassen, som det blir cirka i 12-tida. Og det er forskjellige andre måter vi også skal markere dagen på. Vi vil oppfordre alle EC-motstandere til å tegne seg på liste på Arbeiderkomiteens stand nede i trappa her. Alle som vil delta og gjøre noe på 17. mai mot EC. I morgen så foregår vårens vakreste eventyr. Da skal Holmenkollstafetten, som vi snakket arrangerte Aftenposten, gå av stabelen. Det er flere av lagene som stiller i denne Holmenkollstafetten som har henvendt seg til oss og bedt oss hjelpe dem med å la det bli en anti-EC-stafett. Og disse lagene... Disse lagene stiller med nei til EC på brystet og på ryggen. Så derfor vil jeg bare oppfordre alle de som skal delta i Holmenkollstafetten i morgen, som enda ikke er med i dette opplegget, skaff deg slike merker, da får du ned i trappa. Alle andre EC-motstandere vil jeg oppfordre til å møte opp langs løypa og heie fram våre gutter og selge dem til EC-materialet.
Øyvind Foss til referatet.
Ja, jeg ved en misforståelse ført opp på Holmenkollstafetten i programmet, ser jeg. Det vet jeg ikke hvem som har gjort. Det står nemlig 370 meter opp for bakke, og det er ikke jeg i stand til å løpe i alle fall. Men jeg kan gjerne løpe med en anti-EC-plakat. Men jeg vil nå i tillegg til det som Rafa sier, også si... At studentersamfunnet skal i år bekranse Wergelandsstatuen, og det har de ikke gjort de to siste årene. Det er Rød Frontstyret som har sagt seg villig til å gjøre det, og det kan jo være at det faller noen ord der også om norsk selvråderett og anti-EC. Og det er klokken 12:15 ved Wergelandsstatuen foran Saras telt, og der er altså alle velkommen, så mange som mulig. Brannvesen er tilkalt slik at formannen kan nå opp til høve på Wergeland. Den saken som jeg skal ta opp skal være meget kort om, og jeg behøver ikke ha noen kommentarer til dette, tror jeg da. Og det er at det ble påstått at det var valgfusk forrige lørdag. Det er riktig at det var tre stemmer som er påviselig var loddrett valgfusk. Men hva som ikke er bevist er hvem som står bak dette. Det vi kan si er at påstand står mot påstand, og derfor at vi ikke kan foreta oss noe videre i denne sakens anledning. Jeg vil bare innstendig gjøre deg oppmerksom på at dersom valget hadde stått på fire stemmer, for eksempel, så måtte hele valget vært erklært for ugyldig. Og jeg går ut fra at det også var en del andre stemmer som vi var sterkt i tvil om, blant annet 6-7 stykker som vi har oppbevart. Det vil si at vi valgstyret da måtte ha forlangt i hvert fall en 15 stemmers overvekt dersom en av kandidatene hadde vunnet i første omgang. Jeg vil også si det. Hva skal vi da foreta oss i en slik anledning? Denne gangen har vi oppbevart stemmene, og det har ikke fått noen konkret betydning for valgutfallet. Men jeg vil si, det er en gammel paragraf i studentersamfunnet, nemlig paragraf 57, som omhandler stemmemisligheter. Og de vil jeg fremme på neste generalforsamling igjen som kommer inn i lovene. Det er nemlig to ting som kan skje. Det er hvis en enkel person som står bak dette og det kan bevises, skal det innstilles på at vedkommende taper medlemskort for ett eller to semester, og naturligvis taper stemmerett. Kan det bevises at det er en gruppe som står bak dette, en selvbestaltet privat gruppe eller hvem det måtte være, skal disse ekskluderes fra samfunnet for alltid. Jeg vil gjøre oppmerksom på dette, at dette er en meget alvorlig sak hvis man oppdager hvem det er. Det har vi ikke gjort, men jeg vil bare påpeke at dette forgifter hele studentersamfunnet, og at vi er nødt til å arbeide videre med den saken før neste generalforsamling.
Svein Johannesen til referatet.
Ja. Som de fleste medlemmene vel vet, så overførte en klikk advokater som vi snart skal komme tilbake til. De overførte aksjene i AS Studentkro fra DNS og til andelslaget i 1969. Likevel foretrekker vi i DNS å betrakte AS Studentkro som vårt selskap. Og fram til den 30.6. dette år, så vi garantert faste inntekter fra AS Studentkro. Jeg vil gjerne få lov til å nevne to arrangementer I AS Studentkro, at vi bør støtte opp om Studentkros økonomi, for derigjennom så støtter vi også vår egen økonomi. Og det at vi blir med på å hjelpe til med å bygge opp kroa. På førstkommende søndag det intimkveld, og det Kjell Karlsen og Kirsti Sparbo og Benny Borg som underholder. Det andre som jeg vil nevne fra AS Studentkros program uterestauranten som satt I gang, at vi slutter opp om den. Det siste som jeg vil nevne at de som var til stede på generalforsamlingen vil ha lagt merke til, eller husker vel, at Elisabeth Stenstrup stilte noen inkvisitoriske spørsmål til kontorsjefen vedrørende samfunnets økonomi. Og blant annet så hevde hun at vi hadde satt inntektsbudsjettet vedrørende kro alt for høyt. Elisabeth Stenstrup ble på generalforsamlingen ganske solid pepe ut, og generalforsamlingen erklærte hennes uttalelse som rene reaksjonære sprøyte. Og nå har ikke nøyd seg med det, fordi at I Aftenposten den 10.5. Så det også kommet inn en artikkel som Elisabeth Stenstrup må være kilden til, hvor det står at DNS-økonomien preget av bare rot. Skal bare få lov til å si litt mer konsist hva som har skjedd. Vi hadde budsjettert med og lagt opp til at studentersamfunnet skulle ha en likviditetsreserve, det vil si vi skulle ha penger kontant, slik at vi kunne stå imot eventuelle endringer I budsjettet. Og vi hadde lagt opp til et budsjett hvor vi skulle ha 50 000 I reserve. Det ville bety at vi kunne betale ut 100 000 av forrige generalforsamlingsbevilgning til kampen mot ESC. De pengene til kampen mot ESC betalte vi så ut, og vi kan da være glad for at studentersamfunnet har vært I stand til å betale ut 100 000 til kampen mot ESC. Så viste seg I midlertid at de inntektstallene som var satt opp for kroa viste seg å svikte. Og vi har for første halvår 1972 gått 130 000 kroner under budsjettet for kroa. Når Elisabeth Stenstrup påstår at det dårlig budsjettering, så det en kritikk som rammer både DNS og AS Studentkro, fordi vi bruker nøyaktig de samme tallene som selskapet. Og ingen hadde forutsett at besøksnedgangen på kroa skulle bli så stor. Den andre årsaken til at vi går dårligere dette semesteret, som jeg sa sist, at de midlertidige korta førte til at inntektene kommer inn I annet I stedet for første kvartal. Det som en faktum med studentersamfunnets økonomi, at vi vil være I stand til å klare alle de vedtatte budsjetter, at det god orden I studentersamfunnets økonomi, og at vi holder på for tiden å bygge opp igjen den likviditetsreserven på 50 000 som vi hadde satt opp. Slik at vi kan konstatere at vi I studentersamfunnet har en liten reaksjonær gjeng konsentrert omkring DKSF og Elisabeth Stenstrup, som bare går inn for å kaste skitt på studentersamfunnet.
Det ikke flere til referatet. Da skal vi være ferdig med punkt 1, og referatet godkjent. Vi går over på punkt 2a. Jeg gir da ordet til kontorsjefen I Norske Studentsamfunn, Stein Johannesen, som skal ta en oppsummering av saken omkring byggingen av Studentsamfunnets hus.
Det ble mye dette her. Undertegnet hadde jo presentert å komme på kjendiskostspalta I dag. Det som kjennetegner situasjonen I studentersamfunnet I øyeblikket at vi står overfor en forholdsvis alvorlig trussel I den forstand at den soleklare rett til å få leie I dette hus står I fare AL studentersamfunnets hus som står som formell eier av dette huset hadde et styremøte den 10. mai for to dager siden hvor de konsekvent gikk imot å oppfylle formålet med dette huset. Det som lyspunktet I situasjonen, at studentersamfunnet I dag står samlet. Grønt gras og rød front står helt klart på den samme linja, nemlig at dette huset vårt. Generalforsamlingen som vi har I dag, nærmere bestemt 13. mai 1972, den skulle vært holdt for mange, mange år siden. Det som besynderlig med dette huset, og som har vært oppsummert mange ganger før, det at dette et hus som ble tegnet
efter att det var färdigbyggt. Nu står vi i en situation att detta är ett hus som ska vedtas efter att det är byggt. Där som vi nämligen håller oss till fakta vedrörande detta huset. För det är ganska på det rene att byggingen av detta huset inte har hemmel i generalförsamlingsvedtag i studentersamfundet. Det som vidare är ett faktum är att studentersamfundet sedan det blev stiftat i 1813 har varit för att få ett hus. Att studentersamfundet i realiteten i alla år har vetat att skaffa sig sitt eget hus.
Men jag vill gärna få lov att göra denna församlingen, och då i alldeles speciell grad advokat Håkon Nygård uppmärksam på, att det att studentersamfundet önskar att bygga sig ett hus betyder inte att studentersamfundet har vetat att bygga ett vilket som helst hus.
Det är vidare ett faktum att det andelslaget som äger detta huset icke kan peka tillbaka på generalförsamlingsvetag i studentersamfundet om att de ska äga det. Och det som värre är att vedtäkterna för andelslaget heller icke har varit förelagt studentersamfundet till godkänning. Jag kan få lov att göra församlingen uppmärksam på att då AL studentersamfundets hus i 1963 blev stiftat, så blev vedtäkterna för huset utlagt på möte som saksdokument till upplysning, men blev icke stämt över. Och det går klart fram av referatet från den generalförsamlingen. Så den situation som studentersamfundet är i idag, nämligen att vi har bara en tredjedel av inflytelsen i själva vårt eget hus, den har heller inte varit förelagd generalförsamling i DNA. För det tredje, detta huset här står, och det ska vi vara glada för, på ett tomt som ägs av oss. Studentersamfundet har fått denna tomta, har fått festerätten till denna tomta av Oslo kommune, av staten och av Oslo Sporveier. Och det är vi som har festerätten. Den festerätten till tomta är blivit pantsatt som säkerhet för huset utan generalförsamlingsvetag i DNA. Vidare har vår tidigare vän Håkon Nygård. Han har gitt bort tomta. Han har vidare gitt bort egendomsrätten till huset. Och han har skrevet en erklæring datert 12. november 1968. Och den erklæringen, den är lagt fram för byskriven i Oslo och ligger som grundlag för de formella rättigheterna för detta hus. I den erklæringen så ger han bort tomta och så ger han bort huset. Det gör han utan att ta det upp i ekonomistyret. Håkon Nygård, det är inte ekonomistyret vetat på den erklæringen. Den erklæringen har heller inte förelagt generalförsamlingen i DNA. Och den är lagad utan att någon annan i samfunnet som synligt har varit uppmärksam på. Kontorchef Indus Bakken, tidigare ansvarig studentersamfundet, nu i vårt sällskap av studentråd, visste inte om det. Advokat Jens Christian Thune, förrättningschef i studentråd, har heller inte sett. Denna erklæringen har Håkon Nygård lagat på egen hand, och han har fått den bekräftad av en annan advokat, Jan C. Pøls. Det är också ett faktum att erklæringen av 12 november 1860 blir lagat för ekonomistyret fatte vedtak om att bygga huset. Och som en inkurie kan jag nämna, eller som en kuriositet kan jag nämna, att erklæringen är daterad 12 november 1860. På ekonomistyremøtet den 14. november 1962, to dager efterpå, så sier advokat Jan C. Paulsen at han orienterte om fremdriftsplanen og kunne nevne at det hadde ikke skjedd noe spesielt i det siste. Jeg skal komme litt tilbake til det. Det siste punktet som jeg vil nevne, det at dette huset her, som i dag koster oss, jeg understreker oss, cirka 30 millioner kronor. Det är huset är utan tvivel fördyrat med minst 15 miljoner kronor. De som har läst Dagbladet idag vill ha märkt sig en liten petit med en uttalelse från advokat Håkon Nygård, hur han hänvisar till ett annat generalförsamlingsvetat än det vi har snackat om tidigare. Men jag kommer tillbaka till den, men jag kan bara nämna att på den generalförsamlingen så var huset beräknat att kosta 12,6 miljoner. Så att vi kan nå plussa på ytterligare 2,4 miljoner till överskridelserna, så att vi nu är uppe i 17,4. Detta huset är blivit fördyrat. Och som vi har sagt tidigare när vi har diskuterat den här saken, visst den fördyringen hade kommit oss till gode, så kunne det vært en formidlende omstendighet. På torsdagsmøtet på Kroa, så vi på årsaken til overskridelsene. Vi hadde der en viss fornøyelse av å lese et referat eller et sitat fra et blad som heter Byggekunst nummer 671. Og jeg tror vi skal ta det sitatet en gang til, fordi det illustrerer hussaken ganske godt, og da spesielt de arkitektene som har bygd dette huset. Arkitektene har følgende oppfatning av Chateauneuf. Sitat. Hva skyldes det så at studentene i resolusjonsform forkaster Chateauneuf? Det kan bare skyldes at en virkelig utfordring alltid virker skremmende og farlig. Overfor Chateauneuf dukker plutselig det gamle ordet som stygt opp igjen, selv på lepper som benekter at det estetiske har noen betydning. Men her skjønner vi også hvor udugelig dette ordet er. I Chateauneuf dreier det seg om noe helt annet. Her er essensen av vår tid konkretisert. Dens brutalitet og rikdom, dens strenghet og uendelige drøm, dens simultane krav til fasthet og mobilitet, dens stillhet og dens storhet og dens virvar av motstridende krefter. I Chateauneuf trekkes vi inn i en verden av muligheter. Vi blir nødt til å gjøre noe, til å handle og leve. Vi tvinges til å være radikale. Vi tvinges til å være radikale, i stedet for å gjenta pseudoradikale slagord til kjedsommelighet. For en sjanse Oslo studenter har fått til å vise at framtiden er deres. For en sjanse til å være menneske. Som vi sa på Kroa, så gikk minst 5 millioner i den artikkel. Den andre hovedårsaken til overskridelsen, arkitektene mener er hovedårsak nummer 1. Den andre hovedårsaken tror jeg vi finner i akkurat denne sal. Og igjen benytter vi oss av sitat, denne gang fra formann i byggekomiteen, Jan T. Syse. Han sier om denne storsalen som vi nå sitter i. Det bygg som står her i dag er noe meget mer enn det vi tok sikte på å bygge for noen år siden. Korrekt. Det er ikke bare en stor kro og en veldig møtesal. Denne store sal er i dag også en teatersal med sceneheiser. Og det er en konsertsal som på en forbløffende måte tilfredsstiller de akustiske krav, og som er like stor som den byen en gang vil få i sitt konserthus. Dette håper vi Oslo by vil få glede av, samtidig som det sikrer driften av huset. Der lå den egentlige hensikt, og merkte det siste setning. Huset ble så dyrt at det måtte gjøres enda dyrere for å utvide bruksområdet. Vi kan konstatere at Chateauneuf er blitt fordyret, nå med nærmere 17 millioner, uten at studentersamfunnet kan sies å ha vært tilgodesett overhovedet. Vi står i den situasjonen at vi har denne storsalen til våre møter, for øvrig har vi ingen plass til dette huset. Mens Universitetet i Oslo har 3400 kvadratmeter. Så var det deg, Håkon Nygaard. I Dagbladet i dag har du en artikkel med tre punkter, hvor du sier at økonomistyret og administrasjonen har gjort en feil ved at de henviser til galt generalforsamlingsvedtak. For det første, la oss ta økonomistyreprotokollen. Den økonomistyreprotokollen som jeg har holdt meg til i denne saksbehandlingen, den ligger i den store pappeska der. Den er limt inn og underskrevet av blant annet Håkon Nygaard. I den generalforsamlingsprotokollen så står det at når Seim og Ellingsen sier at vi må ta saken opp i DNS, fordi dette huset er forskjellig fra det som vi en gang vedtok, så svarer Håkon Nygaard tilbake at det ikke er nødvendig å ta saken opp igjen i DNS, fordi huset ble vedtatt bygd på en ekstraordinær generalforsamling høsten 66. Det står i et underskrevet referat. Og hva hadde vi da annet enn å gjøre, enn å finne tak i hva som skjedde på den ekstraordinære generalforsamlingen høsten 66? Og det vet dere. Den generalforsamlingen var ikke beslutningsdyktig, og den fattet ikke noe vedtak. Det var vårt utgangspunkt. Så opplyser Håkon Nygård at det endelige vedtak, det ble fattet på en generalforsamling høsten 65. Og da hadde vi da selvfølgelig noe annet å gjøre enn å finne tak i generalforsamlingen for høsten 1965. Og regi og undertegnere har i ettermiddag hatt en fornøyelse å spille den generalforsamlings lydbandet. Og vedtaket på den generalforsamlingen har dere fått på stensil. Og det vedtaket som ble fattet på det møtet lyder som følger. Så dere vil følge med på stensilen, så er det den som har overskrift til Norske Studentersamfunn styrets forslag til uttalelse. På generalforsamlingen av høsten 1965, ekstraordinær sådan, ble det fattet følgende vedtak. Det Norske Studentersamfunn samlet til ekstraordinær generalforsamling den 10. desember, understreker nødvendigheten av å intensivere arbeidet med det nåværende husprosjekt. Dette må skje under forutsetning av at det etableres et nært samarbeid med Universitetet og Studentsamskipnaden i Oslo om realiseringen av Studentersamfunnets hus. På grunn av denne intensivering og for å sikre bred oppslutning om arbeidet, ønsker generalforsamlingen at huskomiteens arbeidsutvalg suppleres med 6 nye medlemmer, hvorav minst 2 skal være aktive studenter. Denne suppleringen skal skje på første møte i vårsemester 1966. Hvis du, Håkon Nygård, mener at dette vedtaket gir deg rett til å føre opp et hus til 19,4 millioner, planlagt til 12,6. Står det i det vedtaket at andelslaget skal eie huset? Og står det noe i det vedtaket om byggingen av tomta? Nei. Det vedtaket der er fattet ut fra følgende situasjon. Som det står i et notat utgitt av DNS, så er det noe positivt å si om Ragnar Heidel og Håkon Nygård. Det skal vi være glad for. Det er gode som er å si om advokatene Nygård og Heidel. Det skjedde i 1965. Fordi de, som økonomistyrerepresentanter, hevda at det hus som flertallet i huskomiteen hadde samlet seg om, var alt for dyrt. Spesielt la de fram en utmerket betenkning, som er meget glad for at de laget til den gangen, hvor de sa at å gå inn på et hus av den størrelsesorden vil vi aldri ha råd til. Og det har jo vist seg å bli rett. Håkon Nygård og Ragnar Heidel var i mindre tall i huskomiteen. De var i mindre tall for hva vi kunne kalle for en riktig linje, nemlig et lite hus som studentesamfunnet kunne ha med en sal og med mindre lokaler. Håkon Nygård og Ragnar Heidel ble i huskomiteen nedstemt av flertallet under ledelse av Jan T. Syse. Og den ekstraordinære generalforsamlingen høsten 1965 skulle ta standpunkt mellom et stort og et lite hus. Derfor så står det i vedtaket at generalforsamlingen slutter opp om forslaget om det nåværende husprosjektet, det vil si et hus til 12,6 millioner, og den gangen ble Nygård og Heidel nedstemt. Men den advokat, eller den som vil komme opp her og påstå at dette vedtaket hjemler å gi bort eiendomsretten til huset, til tomta, og å føre opp et hus som var uten statlig deltakelse, hvilket var planene, det mener jeg er uhyre frekt. Som jeg sa innledningsvis, så er det et faktum at det norske studentesamfunn har ønsket seg hus siden 1813. Og i så henseende kan selvfølgelig hvem som helst si at det er stående vedtak i DNS om bygging av hus. Men at det skulle fortolkes dit hen, at man kunne bygge et hvilket som helst hus, synes for meg å være helt ufattelig. Så tilbake til det spørsmålet som man uvegelig vil måtte stille seg når man får denne byggesaken presentert for seg. Jeg har snakket med en del mennesker som har lest avisartiklene, som ikke kjenner studentesamfunnet, og som sier at hvordan er dette mulig? Hvordan går dette an? Jeg tror for folk som sier at, som har jobbet litt med saken, som ikke er i studentesamfunnet, som sier at de har aldri sett maken til husprosjekt. Hvordan kunne så dette skje? Og det er det jeg mener er kjernen i saken. Advokat Paulsen sier i et intervju i Aftenposten at studentesamfunnet må se å få orden på sine egne hjemmelsforhold. Studentesamfunnet lager ris til egen bak. De må se å rødde opp selv i sakene. Og da er vi tilbake til kjernepunktet, nemlig hvilke muligheter hadde det norske studentesamfunnsmedlemmer til å rydde opp i denne saken? Hvilke muligheter hadde det norske studentesamfunnet
til å kontrollere den klikken av advokater som vi står overfor i slutten av 60 år. Jeg skal komme tilbake til særegen advokat Paulsen og Anders Lager. Jeg skal foreløpig konsentrere meg om våre egne tillitsmenn. Hvis vi tar utgangspunkt i et møte i økonomistyret, nærmere bestemt i desember 68, så var det det økonomistyret som vedtok å bygge huset. Hvem var til stede på det møtet? Jo, det var til sammen 9 mennesker til stede, og av disse 9 var det 6 advokater. Og de 6 advokatene var Nygaard, Knut Lie, Jan C. Paulsen, Jens Christian Thune, Arnkvern og Janken Varden, som vel kanskje den gangen var juriststudent. Det var økonomistyret anno 1968. Det var 5 av 6 medlemmer som var advokater. De 2 på det økonomistyremøtet som ikke var advokater, det var 2 herrer ved navn Seim og Ellingsen. Og de folka der, de foreslo at dette huset her er så forskjellig at det bør fram for generalforsamlingen i DNF. Og da var det altså da at Nygaard svarte at det ikke er nødvendig, fordi det er allerede vedtatt. Det være til høsten 66 eller høsten 65. Og mitt spørsmål er da, de 2 representantene som ikke var advokater, hadde de grunn til eller hadde de ikke grunn til å stole på at det som advokatene sa var riktig? Hvis det hadde vært rød frontere, så hadde de sannsynligvis betvilt det meget sterkt. Men det ble ikke betvilt. Økonomistyrerepresentantene som ikke var advokater og som ikke hadde gått igjen i studentersamfunnet i et 10 år, trodde advokatene, og saken ble ikke fremmet overfor DNF. Så skal vi ta for oss den forsamlingen som 2 dager etter økonomistyremøtet vedtok byggingen av huset i Andelslag. Og det var følgende person: Herluf Stenberg, Ragnar Heiden, Håkon Nygaard, Einar Førde, Jens Christian Thune, Jan C. Paulsen, Bjørn Bjørnseth, Bergmann, Ulf Thorsøl, Syse, Ørbeck Sørheim. Av en forsamling på 2, 4, 6, 8, 10, 11, igjen 6 advokater. Og av de personene i andelslaget som fattet vedtaket om byggingen av huset, så var følgende til stede på den ekstraordinære generalforsamlingen høsten 66. Stenberg, Nygaard, Heiden, Thune, Paulsen, Bjørnseth og Syse. Slik at den som overfor meg vil prøve å påstå at noen her har vært i god tro. Ok. Det som vi vil hevde er at hovedansvaret for den skandalen som studentersamfunnet er brakt opp i gjennom Satanøft, ligger på det som i resolusjonen er kalt for en klikk reaksjonære advokater som konsekvent har gått over hodet på DNS's medlemmer. Tilbake til følgende spørsmål. Hvilke muligheter hadde medlemmene i DNS for å gripe inn? Og der blir det fra andelslagets side hevdet 2 ting. Nemlig for det første, at studentersamfunnet er blitt løpende orientert gjennom semesterrapportene. Og dessuten har vi fått all den informasjon vi hadde behov for. Nemlig da styret og økonomistyret. Jeg har nevnt eksempler med Seim og Ellingsen. Det var 2 folk som spurte når ble dette huset vedtatt. Og de fikk informasjon, og de stolte på det. Resultatet så vi. I semesterrapporten for våren 1969 så står det at byggearbeidene for studentersamfunnets hus igangsettes i 1969. Riktig, medlemmene i DNS er gjennom en semesterrapport blitt meddelt at huset er satt i gang byggingen av. Men hvis dere tenker tilbake på hvordan vi vedtar semesterrapportene, så skjønner dere selv at studentersamfunnets medlemmer ikke tar standpunkt til det som har skjedd gjennom en semesterrapport. En semesterrapport er selvsagt ikke noe bindende vedtak for DNS om for eksempel å bygge et hus.
Hvordan skulle det vært hvis vi våren 1969, under generalforsamlingen hadde sagt, så kommer representanten fra andelslaget opp og sier at nå har vi satt i gang byggingen av huset. Og da skulle altså en eller annen fyr fly opp og så si at det mot. Altså etter at huset satt i gang bygg, så kommer semesterrapporten, og da skal man altså ha en del til å være motstander av det. Altså man skjønner selv at semesterrapporten selvsagt ikke noe besluttende organ. Beslutninger treffes ikke i semesterrapporten i DNS. Så det siste punktet har medlemmene fått informasjon. Og det kunne vært nevnt en rekke eksempler. Det kunne for eksempel nevnt det eksempelet at for at studentersamfunnets ansatte og tillitsmenn skal få lov til å være anledning til å være til stede på styremøten i andelslaget, så må vi tro med å gå. Videre så kan jeg også nevne den siste saken, nemlig at advokat Jan C. Paulsen, han har skrevet et brev til Bergens Kreditbank, hvor han i dette brevet gjør Bergens Kreditbank forberedt på at de skal overta driften av dette huset. Dette brevet påført følgende slutt. Kopi styremedlemmene i andelslaget. Og alle folk vet at formannen i økonomistyret Terje Skjult styremedlem i andelslaget. Det at vi fikk tak i det brevet via en av de som hadde fått det, så henvendte vi oss til advokat Paulsen og ba om en forklaring på hvorfor et av styremedlemmene ikke har fått et brev hvor det står under kopi til styremedlemmene. Og til dette øyeblikk har advokat Paulsen nekta oss å se det brevet. Dette informasjon overfor DNS. Det blir i enkelte avisartikler hevdet at studentersamfunnet får se å rydde opp i sine egne hjemmelsforhold. Det vår feil vi lager ris til egen bak. Jeg nevnte for dere i sted at de folka som har vedtatt å bygge dette huset, de har gått i studentersamfunnet, håper seg nærmest i en mannsalder, i hvert fall enkelte av dem. Og det da ganske klart at når advokat Paulsen på Håkon Nygaards erklæring bekrefter dennes riktighet, så ikke Paulsen i god tro, for han har gått i studentersamfunnet i en årrekke. Slik at både styret i andelslaget, som på dette tidspunktet var studentersamfunnets representanter Heidel og Nygaard. Dere har hovedansvaret for dette, men andelslaget har et akkurat like så stort ansvar, fordi andelslaget gamle DNS-representanter som har gått her i årevis, og dere burde visst hva som var riktig og hva som var galt. Man kan også spørre seg etter motivasjon for en slik handling som dette. Den vanskelig å gi. Men siden jeg ser at vi har Ragnar Heidel til stede, så kan jeg da for det første nevne at vi nå har gjort et forsøk siden 1970 å få han ut av styret i andelslaget. Han valgt i dette styret, han har fått mistillit av DNS, og han nekter å trekke seg. Og nå har vi gjentatt skrevet brev til han, vi har satt fram forslag, og han blir sittende. I 1967 så kjøpte økonomistyret i DNS et selskap med navn AS Duell Norge. Aksjonærer i det selskapet var Nygaard, Heidel og en dame med navn Libe Müller. Det selskapet solgte disse personene til studentersamfunnets økonomistyre, hvor de selv satt som medlemmer. Og et halvt år etterpå var det et faktum at studentersamfunnet hadde tatt 500 000 kroner. Ok. En ting til slutt. Hvorfor kommer denne saken opp i 1972? Ved at man har en analyse som går på spørsmålet hva tjener folket, og hvem det som tjener på folket? Så kan man stille spørsmålet, hvem det som skor seg, og hvem det som tjener penger. Og Rød Front i DNS har gjort den riktige jobben, nemlig å gå igjennom denne hussaken. Det har tatt oss et år. Foran på podiet så står det en pappeske med saksdokumenter som vi har vært igjennom. Og vi har funnet dette, etter min oppfatning, fordi vi har en riktig analyse. Nemlig hvem det som har tjent på byggingen av Chateauneuf, og hvem det som har tapt på det. Og dette huset her, det ikke et hus for oss, men dette et hus som bygd for underholdningsmonopolene. Dette en konsertsal som svarer til den konsertsalen som konserthuset en gang skal få. Situationen i ögonblicket, vad är den? Jo, att studentersamfundet står samlat. Vi förlanger lejerätt. Andelslaget är truende till att nekte. Poängen är följande. Dersom andelslaget nekte oss och uppfyller formålsparagrafen för detta huset, nämligen att här ska vi vara och inte bankmonopolerna, så vill detta huset bli tatt under administration av Bergens Kreditbank. Och hvorvidt andelslaget vill nekte oss detta, har vi ända ändligt god att se. Men styremøtet den 10. i 5. på onsdag tyder ikke på det. Det ser ut som at andelslaget har til hensikt å nekte studentersamfunnet å holde til i sitt eget hus. Og hva sier så advokat Paulsen i Aftenposten når han blir intervjuet? Jo, at selvsagt tør vi ikke leie ut et hus som har kostet 29 millioner kroner til en politisk organisasjon som det norske studentersamfunnet. Hvem er dette huset bygd for? Resultatet av at andelslaget nekter studentersamfunnet å holde til i sitt eget hus vil være en direkte konfrontasjon mellom studentersamfunnets medlemmer og den norske monopolkapitalen. Bergens Kreditbank er en av de 6 bankmonopolene. Og vi ønsker ikke Bergens Kreditbank i dette huset. Derfor foreslår... Mitt syn kan derfor bare, dersom andelslaget nekter å oppfylle formålsparagrafen for dette huset, så kan ikke konsekvensen være noe annet enn at vi får ta dette huset i bruk selv.
Åpner da til diskusjon om det forslaget. Det ingen som har tegnet seg til diskusjonen. Ønsker noen av ordet til den diskusjonen?
Herløf Stenberg.
Formann i andelslagets studentsamfunnets hus.
Får jeg lov til herr dirigent? I anledning av Johannesens uttalelse om hvem har tjent penger på dette hus, og få komme med den erklæring at ingen i byggekomiteen, intet styremedlem, ingen varamann i andelslaget, har hatt hverken godtgjørelser, honorarer eller noen annen form for betaling for det mangeårige arbeidet som har utført. Hva er grunnen til, eller kanskje først, hva er bakgrunnen for at studentersamfunnet ikke er eneeier av Chateauneuf? Studentersamfunnets hus i navnet. Og etter formålsparagrafen også i gavnet, etter min mening. Etter salget av den gamle samfunnsbygningen i Universitetsgaten i 1918 ble pengene etter en tid satt inn i en stor tomt og 2 leiegårder i Uranienborgveien. Det ble en skarp strid om prioritering. Striden sto mellom samfunnsmedlemmer som ville, og for øvrig økonomi- og byggekomité, som ville starte med å bygge om leiegård, mens andre holdt på at man skulle gå straks i gang med å føre opp det nye huset på den tomten som var disponert for det. Det ble de som ønsket å bygge om leiegården som vant. Og efter det vedtaket skjedde det en rekke uheldige vedtak, dels på politisk, dels på sosialt grunnlag, som førte samfunnet til konkursens land. Det ble nødvendig å selge tomten, og den ene leiegård som ikke var bygget om. Ved stor innsats av samfunnets egne menige medlemmer og en del eldre akademikere, lyktes det å gjennomføre en akkord og få mulighet for å beholde klubbbygningen ved at det ble stiftet et aksjeselskap. Vår mann delte makten og ansvaret mellom studentersamfunnet, universitetet og en gruppe eldre akademikere. Denne ordningen viste seg fordelaktig. Etter hvert som gjelden ble betalt, etter hvert som man fikk anledning til å få frigjort lokalene, så har jo studentersamfunnets utvalg og styre der fått bra arbeidslokaler. Og forholdet er vel i dag at man har størsteparten av bygningen. Urambovegn 11 AS sådan har i dag en meget beskjeden gjeld til utenforstående. Under senere forsøk for å finne tomt og kapital til et tidsmessig samfunnshus, møtte man stadig denne innvendingen. Kan studentersamfunnet, som skifter styre et par ganger om året, og som har en sterk gjennomtrekk i ansvarlige organer, makte å reise og drive et hus med store økonomiske forpliktelser? For man var klar over, med den vekt som var i studenttall og i studentersamfunn, at det kunne ikke bli et lite forsamlingshus som man skulle bygge. Erfaringene med Uraniumbovagen 11 førte til stiftelsen av andelslaget Studentersamfunnets hus, med tre grupper andelshavere: studentersamfunnet, universitet og samskipnaden, og så det som kalles andre. Det er jo eldre akademikere, det er kommuner, og det er i noen grad næringslivet. Pengene, de mange millioner som ble skaffet til veie i form av gaver og andeler, de er skaffet på grunnlag av denne maktfordeling som har kommet til uttrykk i andelslagets vedtekter. Da studentersamfunnet i 1965 fikk Dovrehallen med restaurantrettigheter, våget ikke studentersamfunnets ansvarlige organer å drive egen regi. Sporene fra restaurantdriften i Uranien var i 11 i slutten av 20-årene skremte nok. Vi fikk altså AS Studentkro. Og det opparbeidet under en dyktig ledelse og med mange flinke medarbeidere en meget god posisjon. Og økonomisk sett ble det jo en melkeku for studentersamfunnet. Det er storparten av den kapital som er satt inn i dette bygg fra studentersamfunnets side, er skaffet til veie gjennom studentro. Og dessuten har jo studentersamfunnet fått millioner til andre ting, til sin egen drift gjennom studentro.